11-րդ. Դրանից մի ժամ հետո Դունյաշան եկավ իշխանադստեր մոտ, լուր բերելով, թե դրոնը եկել է, և բոլոր գյուղացիները իշխանադստեր հրամանով հավաքվել են ամբարի մոտ, ցանկանալով խոսել նրա հետ։
«Բայց ես երբեք չեմ կանչել նրանց»,
ասաբ իշխանադուստեր Մարիան։
«Ես կանչել էի միայն դրոնուշկային, որ հացահատիկ բաժանի նրանց»։
«Միայն իսեր աստծո իշխանադուստեր Տիրուհի, հրամայեցեք քշեն նրանց և մի գնաք նրանց մոտ. բոլորը սուտ բան է»,
ասում էր Դունյաշան։
«Յակով ալպատի չկգա և կերթանք, իսկ դուք մի գնաք»։
«Ի՞նչն է սուտ»,
զարմացած հարցրեց իշխանադուստրը։
«Ես գիտեմ, միայն լսեցեք ինձ, իսեր աստծո, այ թե կուզ դայակին հարցրեք, ասում են համաձայն չենք գնալ ձեր հրամանով»։
«Դու ինչ որ այն չես ասում, ես երբեք էլ չեմ հրամայել գնալ»,
ասավ իշխանադուստր Մարիան։
«Կանչիր դրոնուշկային»։
Դրոնը եկավ և հաստատեց Դունյաշայի խոսքերը. գյուղացիները եկել էին իշխանադստեր հրամանով։
«Բայց ես երբեք չեմ կանչել նրանց»,
ասավ իշխանադուստրը։
«Դու երևի այնպես չես հայտնել նրանց, ես միայն ասի, որ դու հաց տաս նրանց»։
Դրոնը առանց պատասխանելու հոգոց արձակեց.
«Եթե հրամայեք նրանք կերթան», ասավ նա։
«Ոչ, ոչ, ես կերթամ նրանց մոտ»,
ասավ իշխանադուստրը։ Չնայած Դունյաշան ու դայակը համոզում էին չգնալ, իշխանադուստր Մարիան դուրս եկավ դուռը։ Դրոնուշկան, Դունյաշան, դայակն ու Միխայիլ Իվանիչը գնացին նրա ետևից։
«Նրանք երևի կարծում են, թե ես իրենց հաց առաջարկում եմ նրա համար, որ իրենք մնան իրենց տեղերում, և ինքս մեկնում եմ, թողնելով նրանց ֆրանսիացիների քմահաճույքին»,»
մտածում էր իշխանադուստր Մարիան։
«Ես նրանց պիտի ամսական խոստանամ Մոսկովա մերձ բնակարանում. ես հավատացած եմ, որ Անդրեն ավելի կաներ իմ տեղը»,»
մտածում էր նա, երեկոյան աղջամուղջի մեջ բազմությանը մոտենալով, որ կանգնած էր արոտավայրում ամբարի մոտ։ Բազմությունը, հավաքախռնվելով, շարժվեց և գլխարկները վերցրին հապճեպ։ իշխանադուստր Մարիան աչքերը խոնարելով և ոտները փեշերի մեջ խառնելով մոտեցավ նրանց։ Որքան բազմազան ծեր ու ջահել աչքեր էին հառել նրան, և որքան տարբեր դեմքեր կային, որ իշխանադուստր Մարիան չտեսավ ոչ մի դեմք, և բոլորի հետ հանկարծ խոսելու անհրաժեշտություն զգալով չգիտեր ինչ անի։ Բայց նորից այն գիտակցությունը, թե ինքը հոր և եղբոր ներկայացուցիչն է, ուշ տվեց նրան, և նա համարձակ սկսեց իր ճառը։
«Ես շատ ուրախ եմ, որ դուք եկաք»,
սկսեց իշխանադուստր Մարիան, աչքերը չբարձրացնելով և զգալով, թե ինչպես արագ և ուժգին է բաբախում իր սիրտը։
«Դրոնուշկան ինձ ասավ, որ պատերազմը քայքայել է ձեզ. դա մեր ընդհանուր վիշտն է, և ես ոչինչ չեմ խնայի, որ օգնեմ ձեզ. ես ինքս գնում եմ, որովհետև այստեղ վտանգավոր է, և թշնամին մոտ է, որովհետև ես ձեզ տալիս եմ ամեն ինչ, բարեկամներս, և խնդրում եմ ձեզ վերցնել ամեն ինչ, մեր ամբողջ հացը, որ դուք կարիք չունենաք. իսկ եթե ձեզ ասել են, թե հացը ձեզ տալիս եմ այն պատճառով, որ դուք մնաք այստեղ, ապա դա ճիշտ չէ. ես ընդհակառակը ձեզ խնդրում եմ, ձեր ամբողջ կայքով գնաք մեր Մոսկվայի մոտիկ ալվածքը, և այնտեղ ես հանձն եմ առնում և խոստանում եմ ձեզ, որ դուք կարիքի մեջ չեք լինի, ձեզ կտան և տուն և հաց»։
Իշխանադուստրը կանգ առավ։ Բազմության մեջ լսվեցին միայն հոգոցներ։
«Ես այդ իմ կողմից չեմ անում»,
շարունակեց իշխանադուստրը։
«Ես այդ անում եմ հանգուցյալ հորս անունով, որը լավ տեր է եղել ձեզ համար. ես այդ անում եմ եղբորս և նրա որդու փոխարեն»։
Նա նորից կանգ առավ։ Ոչ ոք չխանգարեց նրա լռությունը։
«Մեր վիշտը ընդհանուր է, ամեն ինչ մենք կկիսենք. բոլորը, ինչ իմն է, այն էլ ձերն է»,
ասավ նա, նայելով իր առջևը կանգնած դեմքերի։ Բոլոր աչքերը նայում էին նրան միատեսակ արտահայտությամբ, որի նշանակությունը նա հասկանալ չէր կարողանում։ Արդյոք դա հետաքրքրություն էր, նվիրվածություն, երախտագիտություն, թե երկյուղ ու անվստահություն, բայց բոլոր դեմքերի արտահիտությունը միատեսակ էր։
«Շատ գոհ ենք ձեր ողորմածությունից. Միայն թե Տեր ունի հացը վերցնելու կարիք չկա»,
ասավ մի ձայն ետևից։
«Բայց ինչու?»
ասավ իշխանադուստրը։ Ոչ ոք չպատասխանեց, և իշխանադուստր Մարիան, նայելով բազմության, նկատեց, որ այժմ բոլոր աչքերը, որոնց հանդիպում էր իր հայացքը, իսկույն խոնարհվում էին։
«Բայց ինչու չեն ուզում որ?»
նորից հարցրեց նա։ Ոչ ոք չպատասխանեց։ Իշխանադուստր Մարիան ծանր զգաց իրեն այդ լռությունից։ Նա աշխատում էր որսալ որևէ մեկի հայացքը։
«Դուք ինչու չեք խոսում?»
դիմեց իշխանադուստրը մի զառամ ծերունու, որ ձեռնափայտին հենած կանգնած էր իր առաջ։
«Ասա, եթե կարծում ես, թե էլի որևէ բան հարկավոր է»։ «Ես ամեն ինչ կանեմ»,
ասավ նա ծերունու հայացքը որսալով։ Բայց ծերունին կարծես բարկանալով դրանից, գլուխը բոլորովին իջեցրեց և ասավ.
«Համաձայնելու ինչ կա, մեզ հաց հարկավոր չի. Ինչի ենք ամեն ինչ թողնում որ»։ «Համաձայն չենք, համաձայն չենք»։ «Մեր համաձայնությունը չենք տալիս, մենք քեզ խղճում ենք»։ «Եվ համաձայն չենք»։ «Ինքդ գնա, մենակ»։
Լսվեց բազմության միջից, ամեն կողմից, և նորից այդ բազմության դեմքերի վրա երևաց միևնույն արտահիտությունը, և այժմ դա արդեն հաստատապես հետաքրքրության ու երախտագիտության արտահիտություն չէր, այլ գազազած վճռականության արտահիտություն։
«Բայց դուք չհասկացաք երևի»,
տխուր ժպիտով ասավ իշխանադուստր Մարիան։
«Ինչու չեք ուզում գնալ? Ես խոստանում եմ տեղավորել ձեզ, կերակրել. իսկ այստեղ թշնամիները կքայքայեն ձեզ»։
Բայց նրա ձայնը խլացրին բազմության ձայները։
«Համաձայն չենք, թող քայքայեն»։ «Քո հացը չենք վերցնում, համաձայն չենք»։
Իշխանադուստր Մարիան աշխատում էր կրկին որևէ մեկի հայացքը որսալ բազմության մեջ, բայց ոչ մի հայացք հառաչ չէր իր վրա։ Բոլոր աչքերը ըստ երևույթին խուսափում էին իրենից։ Նա իրեն տարօրինակ և անհարմար զգաց։
«Տեսար, լավ խրատեց. Նրա ետևից գնա ճորտ դարձիր, տուն տեղ քանդի, ստրուկ մտիր»։ «Ոնց չի, ես ասում է հաց կտամ»։
Ձայներ լսվեցին բազմության միջից։ Իշխանադուստր Մարիան, գլուխն իջեցնելով, դուրս եկավ շրջանից և գնաց տուն, կրկնելով դրոնին տված իր հրամանը այն մասին, որ վաղը ձիերը պատրաստ լինեն մեկնելու համար։ Նա գնաց իր սենյակը և գնաց իր մտքերի հետ մենակ։